Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien kanssa. Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia Johanneksen evankeliumin luvusta 7 jakeet 40-52. Jeesuksen sanat kuultuaan jotkut väkijoukosta sanoivat, tämän täytyy olla se profeetta. Toiset sanoivat, hän on Messias, mutta toiset epäilivät, ei kai Messias Galileasta tule. Kirjoituksissahan sanotaan, että Messias on Daavidin jälkeläinen ja tulee Betlehemistä, Daavidin kotikaupungista. Näin ihmiset alkoivat kiistellä hänestä. Muutamat halusivat ottaa hänet kiinni, mutta kukaan ei kuitenkaan käynyt häneen käsiksi. Jeesusta pidättämään lähetetyt miehet palasivat ylipappien ja fariseusten luo, ja nämä kysyivät, miksi ette tuoneet häntä? Miehet vastasivat, yksikään ihminen ei ikinä ole puhunut sillä tavoin kuin hän. Silloin fariseukset sanoivat, oletteko tekin antaneet eksyttää itsenne? Onko kukaan hallitusmies uskonut häneen, tai yksikään fariseus? Tuo rahvas ei tiedä laista mitään, kirottuja kaikki. Silloin Nikodeemus, joka itse oli fariseus ja oli aiemmin käynyt tapaamassa Jeesusta, sanoi, eihän meidän lakimme mukaan ketään voi tuomita ennen kuin on kuultu häntä ja otettu selville, mitä hän on tehnyt. Mutta toiset sanoivat hänelle, taidat olla itsekin Galileasta, tutki kirjoituksia niin opit, ettei Galileasta tule profeettaa. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
Käsitykset Jeesuksesta jakoivat kuulijoita, kun hän oli puhunut voimallisia sanoja. Moni oli ehkä nähnyt myös hänen voimallisia tekojaan. Mikä mies tämä Jeesus on? Mahtaako hän olla joku Jumalan lupaama profeetta? Vai onko hän itse Jumalan lupaama Kristus? Myös mielipiteet siitä, mitä hänestä pidettiin, ne jakoivat ihmisjoukkoa. Toiset rakastivat Jeesusta, sanoivat, hän on hyvä mies. Toiset vihasivat häntä, halusivat pidättää hänet, vangita, surmatakin, pitäen häntä kansan villitsijänä. Eipä ne ajat ole siitä varmastikaan tähän päivään mennessä muuttuneet miksikään. Edelleen, kun jos kysytään, kuka Jeesus on, moni voi uskoa sinänsä, että Jeesus-niminen henkilö on elänyt historian aikana ja roomalaiset naulitsivat hänet ristille. Joku voi ehkä uskoa senkin, että Jeesuksella oli joku Jumalalta saatu tehtävä. Mutta oleellistahan pelastuksemme kannalta on se, että Jeesus on juuri tämä Jumalan lupaama vapahtaja, joka tuli polkemaan rikki käärmeen pään, pelastamaan syntiin langeneen ihmiskunnan kadotuksen kahleista ja avaamaan sille tien iankaikkiseen elämään. Hän on taivaasta alas tullut, pyhästä hengestä siinnyt ja ihmiseksi syntynyt Jumalan poika. Juuri tämä Jeesus, joka sinne ennustusten mukaan Betlehemissä juuri syntyi, sinne seimeen. Kärsi puolestamme ristillä kuoleman, nousi kuolleista voittajana, astui taivaaseen ja tulee kerran viimeisenä päivänä herättämään kuolleet, toteuttamaan viimeisen tuomion ja noutamaan uskovat taivaan iloon. Myös suhtautuminen Jeesukseen, siitä pidetäänkö hänestä, se jakaa kuulijat. Edelleenkin moni voi kyllä sinänsä hyväksyä Jeesuksen lähimmäisrakkauden puolesta puhujana, tai sellaisena, jolta saa apua jossain ajallisessa asiassa. Ja totta kai me saammekin tällaisissakin asioissa hänen puoleensa kääntyä. Emme sitä suinkaan väheksy. Mutta sitten kun tuleekin puhe Jeesuksen rististä ja hänen verestään, ja siitä, mikä merkitys tällä on meidän pelastumisemme kannalla, silloin tämä puhe jo jakaa kuulijat kahtia. Toisille puhe Jeesuksen ristillä vuotaneesta verestä on suloista ja lohdullista evankeliumia. Toiselle se taas on kammottavaa kuultavaa. Miksi Jeesukseen suhtaudutaan usein myös hyvin vihamielisesti ja sanaan hänestä? Samat syyt olivat varmasti sekä Jeesuksen omana aikana että meidänkin aikanamme. Ei ole mieluisaa ajatus siitä, että tämä meidän maailmamme kerran katoaa ja kerran tulee viimeinen tuomio, jolle kaikki me joudumme. Ja sitten sen jälkeen on kaksi vaihtoehtoa iankaikkisuudessa, se iankaikkinen vaiva tai iankaikkinen autuus taivaan kodissa. Ei ole mieluisaa myöskään, kun Jeesus kehotti myös tekemään parannusta, eikä ole tänäkään päivänä mieluisaa kuultavaa monenkaan mielestä, kun Jumalan sana osoittaa jotkut asiat synniksi, josta tulee tehdä parannus. Ja lisäksi Jeesuksen sanat siitä, että taivaaseen on vain yksi tie, se tuntuu olevan hyvinkin meidänkin aikanamme loukkauksena. Sillä aikanammehan on muotia ajatella, että jokainenhan sinne taivaaseen löytää sen omanlaisensa tien ja että hyvin usein kuullaan tätä, että ei ole yhtä ainoaa oikeaa totuutta ja että jokainen tie kerran vie sinne samaan päämäärään. Mutta näin se ei ole. Kyllä Jeesus itse selkeästi sanoo, että sinne taivaaseen on vain yksi ainoa oikea tie. Minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muuten kuin minun kauttani. Jeesuksen aikana hänet haluttiin vangita. Tässäkin äsken luetussa tekstissään kerrottiin, miten ylipapit ja fariseukset lähettivät miehiä pidättämään Jeesuksen. Tänäkin päivänä Jeesus halutaan vangita ja surmata. Ja millä tavalla se tänään ilmenee? Kyllä me tiedämme, miten paljon on puhuttu siitä, että ei enää saisi puhua kouluissa ja päiväkodeissa Jeesuksen rististä. Ei siunata ruokaa, ei opettaa rukoilemaan. Ja aika paljon tulee ohjeita, että seurakunnassakaan ei saisi Jeesuksen verestä enää puhua, koska se on loukkauksena monelle. Tämä kaikki on merkkejä siitä, että edelleen Jeesus halutaan vangita. Ja sanat Jeesuksesta voidaan tulkita usein vihapuheeksi tai kiihotukseksi, kansan villitsemiseksi. Ja on sellaisiakin maita, jossa uskoa voidaan jo vangitakin uskonsa tähden ja jopa surmata. Toki Jeesusta ei pystytä vangitsemaan, sillä Jeesushan on voittanut kuoleman ja tullut haudasta ulos. Mikään haudan salpa ei pystynyt pitämään häntä vankeudessa, eikä häntä toki voi tänäänkään mikään pitää vankeudessa. Siihen me saamme myös turvallisesti luottaa, kun kutsumme Jeesusta avuksemme. Mutta toisille Kristus on ollut ja on tänäänkin rakas vapahtaja. Raamatussakin kerrotaan monesta, jotka kokivat Jeesuksesta: hän on minulle rakas. Tällaisia olivat tietenkin kaikki sellaiset, jotka olivat saaneet kokea jonkun suuren ihmeen, sairas oli tullut terveeksi tai jotain muuta. Mutta varsinkin tällaiset, jotka olivat saaneet palata tuhlaajalapsen tieltä taivaan tielle. Semmoiset, joiden elämään oli ehkä sisältynyt hyvinkin paljon pahuutta entisessä elämänvaiheessa. Ja sellaista, että he tajusivat, että en ole ansainnut muuta kuin joutua kadotukseen. Mutta he olivat saaneet kohdata Jeesuksen ja ymmärsivät, että Jeesus on tullut heidänkin vapahtajakseen. Ja hekin saivat ottaa vastaan anteeksi antamuksen Jeesuksen kautta, niin heille luonnollisesti Jeesuksesta tuli rakas. Tällaisina voidaan vaikka muutama esimerkki mainita: Sakkeus, fariseuksen kodissa ollut huorin tehnyt nainen ja syykkarin kaivolla ollut nainen tai vaikkapa se ristin ryöväri. Ja opetuslapsillekin Jeesus oli rakas. Mistä syystä? Totta kai heillä oli ollut turvallista olla hänen seurassaan, mutta varsinkin Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen hekin kaikki saivat kokea, että olen todella suuren epäonnistumiseni saanut anteeksi. Hehän kaikki peloissaan jättivät Jeesukseen, kun Jeesus vangittiin, ja Pietari jopa peloissaan kielsi tuntevansa hänet. Ja varsinkin Pietari varmasti tunsi, että en ole enää ansainnut, että minua kutsutaan Jeesuksen opetuslapseksi, enkä ansainnut, että kutsutaan Jumalan lapseksikaan ylipäätään. Mutta hänkin ja muutkin opetuslapset saivat kohdata anteeksi antavan vapahtajan, uskoa, että heidänkin lankeemuksensa Jeesus sovitti ristillään. He saivat anteeksi. He kelpasivat iankaikkiseen elämään armahdettuina syntisinä ja kelpasivat myös edelleen Jeesuksen opetuslapsiksi. Tänäkin päivänä, aina kun ihminen saa palata tuhlaajalapsen tieltä, iankaikkisen elämän tielle, tulla uskoon. Kyllä varmasti hänelle Jeesuksesta tulee sen jälkeen hyvin rakas. Muistan tässä, kun olin alle 10-vuotiaskin, niin kotipaikakunnallani kolmekin nykyisin hyvin tuttua ihmistä tuli uskoon hyvin lyhyen ajan sisällä. Ja kaikki nämä olivat ennen sitä uskoontuloaan eläneet varsin ihan maailman ihmisinä. Mutta kun hekin saivat oppia tuntemaan Jeesuksen vapahtajana, niin saivat kohdata anteeksi antamuksen ilon. Hekin itkivät ilosta ja näkyi, miten heille vapahtaja oli rakas. Ja on edelleenkin. Ja totta kai uskoontulon jälkeenkin ja myös jokainen, joka on kastehetkestään lähtien elänyt Jeesuksen omana. Toki jokaiselle sellaiselle Jeesus on aina rakas. Ja juuri siitä syystä, kun saamme jättää syntikuormamme aina uudestaan hänen kannettavakseen ja ottaa anteeksi antamuksen lahjan vastaan. Kerrotaan, miten nämä miehet, jotka lähetettiin vangitsemaan Jeesusta, niin eivät tehneetkään tätä tehtävänsä. He sanoivat, että kukaan ihminen ei ole puhunut niin kuin hän. He vaistosivat, että tämä Jeesus ei ole vain tavallinen ihminen, vaan hän on jotain enemmän. Hän ei ole mikään paha kansan villitsijä. Edelleenkin, kun ihminen on saanut kokea jonkun Jumalan ihmeen elämässään joskus, niin kyllä sekin aina on herätyksenä siihen kutsuna Jeesuksen luo, hänen syvempään tuntemiseen. Mutta tämän varsinaisen pelastavan uskon, jolla iankaikkiseen elämään päästään, sen uskon Jeesukseen synnyttää sitten Jumalan pyhä henki. Kaikki ihmeelliset teotkin, rukousvastaukset ovat toki tällaisia herätyttäviä tekijöitä, jotka herättävät kyselemään, kuka Jeesus on. Pyhä henki synnyttää uskon ja hän käyttää työvälineinään Jumalan sanaa ja sakramenttia. Ja tämän vuoksi on tärkeää viettääkin aikaa Jumalan sanan äärellä, käydä Jumalan palveluksessa, ehtoollispöydässä. Kun Jeesus saa tällä tavoin hoitaa uskon elämää, silloin ihminen säilyy hengellisesti elävänä. Mikä on tämä merkki siitä, että ihminen on hengellisessä mielessä elävä? Onko merkkinä se, että ihminen koko ajan alkaa tuntea, että nyt tulen vähitellen paremmaksi kristityksi? Ei olekaan näin. Vaan kun ihminen on Jumalan pyhän hengen puhuttelema, niin kyllä hän myös tuntee itsensä hyvin suureksi syntiseksi Jumalan edessä. Tajuaa sen, miten itsekin olen syntymästäni saakka syntinen, tuntee, miten sydämessä on ne pahat ajatukset Jumalaa ja lähimmäisiä kohtaan, ne ajatukset, jolle en mahda mitään. Kyllä hän tuntee surua siitä, kun näkee ne synnit, joihin hän erittäin helposti lankeaa. Meillä jollakin on varmasti niitä lankeemuksia, joita vastaan erityisesti olemme voimattomia taistelemaan, ja se tuntuu kipeältä. Ja tietää, että kaiken tämän pahojen ajatusteni, sanojeni ja tekojeni vuoksi en ole ansainnut muuta kuin joutua Jumalan hylkäämäksi. Tämä tunne on kipeää. Se tekee surulliseksi mielen. Mutta se ei ole merkki siitä, että ihminen on hengellisesti kuollut, niin kuin monesti tämä ihminen voi masentuneena luulla. Sillä hengellisesti kuollut ihminen ei tunne anteeksi antamuksen nälkää ja janoa, eikä hän tunne surua syntiturmeluksestaan. Mutta meillepä onkin lohdutus tässä. Jeesuksen luona syntisellä on hyvä olla. Siellä on Jeesuksen luona turvapaikka. Jeesus on tehnyt puolestamme sen, mitä me emme pystyneet. Me emme itse pysty saamaan aikaan omilla ansioillamme sovintoa Jumalan edessä, kun synnit meitä masentavat. Emme millään rahalla, emmekä itsemme kiduttamisella, emmekä muullakaan hyvällä työllä. Mutta Jeesus teki sen puolestamme. Hän kärsi meidän puolestamme täydellisesti sen tuomion, jonka me olemme tämänkin päivän lankeemuksillamme ansainneet. Hän kärsi ja hän itse tuli Jumalan hylkäämäksi meidän edestämme sinne helvetin vaivaan. Jeesushan huudahti ristillään. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Jumalan hylkäämisen paikka, hän on se helvetin vaiva. Jeesus meni, astui alas sille helvetin syvimpään kuulunkin meidän edestämme, ettei meidän tarvitsisi syntiemme vuoksi joutua. Hän astui maan alimpiin paikkoihin, syvimpään kadotuksen kuiluun nostamaan sen pahimmankin syntisen sieltä kadotuksen kuopasta. Ja hän nousi kuolleista, eli hänen sovitustyönsä on täydellinen. Saamme siis luottaa, että koskaan en ole niin monta kertaa epäonnistunut, etteikö jälleen minua koskisi Jumalan anteeksi antamus, kun panen turvani Jeesukseen. Meidät on kastettu, siihen kasteeseen saamme turvautua. Kaste antaa juuri meille tämän oikeuden, koskaan ei Jumalan luona kielletä armoa, kun hän voi turvaudutaan hänen poikaansa Jeesukseen. Me saamme Jumalan edessä aivan tunnustaa avoimesti yhtään totuutta kaunistelematta kaikki ne raadolliset pahat ajatuksemme, pahat sanamme, tekomme, heikkoutemme, sen ettei minulla ole sinulle Jumala mitään hyvää tuotavana armon perusteeksi, mutta saamme vedota Jeesuksen ristiin. Muista, mitä poikasi teki minun puolestani ristillä. Ole minulle syntiselle armollinen, anna minulle anteeksi. Kun tällä mielellä tulemme hänen luokseen, silloin saamme varmuudella Jumalan rakkauden lahjana aina uudestaan anteeksi. Ja tämän vuoksi uskovaiselle Jeesus on rakas vapahtaja. Ja rakas on se tilanne, jossa saa olla Jeesuksen hoidossa. Rakas se tilanne, jossa saadaan Jumalan palveluksessa tunnustaa synnit ja kuullaan synninpäästön sana. Rakas paikka on ehtoollispöytä, jossa saadaan Jeesuksen ruumiissa ja veressä ottaa anteeksi antamus vastaan. Ja todella, uskon asiat ovat lopulta niin yksinkertaisia, että pikkuinen lapsi voi ymmärtää uskon asiat aivan. Ja pikkuinen lapsihan juuri onkin oikeastaan uskovan esikuva juuri monessa Jeesuksen opetuksessa. Hän turvallisesti lapsen mielellä uskoo, koska Jumala lupaa, että Jeesukseen luottava saa anteeksi. Siksi se on näin. Moni hallitusmies, fariseus, ylipappi ei uskonut. Ei vaadita siis jotain korkeaa koulutusta siihen, että voi uskoa nämä uskon asiat. Emme toki tarkoita, että korkeasti koulutettu ei voisi olla uskossa. Älkää me myöskään väärin ymmärtäkö tätä näinkään, mutta aivan pieni lapsi voi ymmärtää siinä, missä viisas professorikin, uskon asiat. Ja Jeesus kutsuu janoiset luokseen juomaan anteeksi antamuksen lähteestä. Meitäkin kaikkia kutsutaan tänään hänen luokseen. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.